Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiya Federatsiyasi hududida vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O'zbekiston fuqarolariga yana bir bor jiddiy ogohlantirish berdi. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi ziddiyatli hududlarga jalb qilish haqidagi da'vatlarga ergashmaslikni, ziddiyatli hududlarga bormaslikni va harbiy harakatlarda ishtirok etmaslikni so'raymiz, deyiladi agentlikning Telegram sahifasidagi xabarda. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi matbuot kotibi Ortiqxo'ja Norovning Qalampirga ma'lum qilishicha, migrantlarni urushga tortish haqidagi da'vatlar tez-tez kuzatilmoqda. Masalan, Novaya Gazeta Yevropaning yozishicha, sentyabr oyi Rossiyaning Maradivayadagi 17 ta koloniyasidan 40 dan ortiq xorij fuqarolari Ukrainaga urushga yuborilgan. Ular qatorida Baxtiyor Qubondiqov, Qurulbek Qo'chqorov, Islombek Sobirov, Azamat Zulunov, Sardor Zokirov va Nasimxon Mavlonov kabilar borligi yozilgan. Shuningdek, 50 nafar O'zbekiston fuqarosi Aryolda harbiy xizmatga qabul qilish idorasidan chaqiruv olgan edi. Ortiqxo'ja Norovning qo'shimcha qilishicha, agentlik ayni paytda mazkur holatlar bo'yicha monitoring kuzatuvlarini olib bormoqda. Ma'lumot uchun, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 154-prim 1 moddasida chet el davlatlarining harbiy xizmatiga xavfsizlik, politsiya, harbiy adliya organlari yoki shunga o'xshash boshqa organlarga xizmatga yollanish 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi ko'zda tutilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.